Pažvelkime į kai kurios įvykius, aprašytus Morkaus Evangelijoje. Šiandieną jau skambėjo žodžiai užrašyti Morkaus Evangelijoje. Šį kartą šiek tiek keliais puslapiais prieš tai, pradedant 11 skyrių. Tokia trumpa apžvalgėlė pažiūrėkime. Ir čia, pradedant 11 skyrių, aprašyta, kaip Jėzus ruošiasi įžengimui, tam šlovingajam įžengimui į Jeruzalę. Jeruzalė jau paskutinės Jėzus žemiškojo gyvenimo dienos prieš nukryžiavimą. Prieš nukryžiavimą ir Jėzus duoda nurodymą mokiniams atvesti asilėlį, ant kurio Jėzus įžengsės į Jeruzalę. Ir kaip žmonės iškilmingai jį sutinka, šaukdami Osana, Osana, garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu. Ir Jėzus įėjęs į Jeruzalę, tai šventyklą, apžvelgė, kaip ten viskas reikalai eina. Ir po to jis su 12 savo mokinių vėl atsitraukė į Betaniją. Rytojaus dieną vėl iš Betanijos keliaujant, praeina pro figmedį, kuris neturėjo vaisių ir Jėzus jį prakeikė žodžiais ir jis neturėsės vaisių. Ir po to vėl nueina, vėl grįžta į Jeruzalę ir vėl ateina Jėzus į šventyklą. Ir čia atėjęs į šventyklą, jis parodo savo tą valdžią, kurie buvo itin nepatenkinti tuo, ką Jėzus darė. Pradedant 15 eilutę, mes skaitome. Ir jie ateina į Jeruzalę, įėjęs į šventyklą, Jėzus ėmė varyti laukan parduodančius ir perkančius šventykloje. Ir dabar kaip tik, kai skamba ta sirena tokia, atrodo tikrai tie religiniai vadovai jungtų sireną, matydami tai, ką Jėzus daro, ruošiasi daryti. Jis išvartė pinigų keitėjų stalus, bei karvelių pardavėjų suolus ir neleido nešti rakandų per šventyklą. Jis mokė ir skelbė, argi neparašyta, mano namai vadinsis maldos namai visoms tautoms, o jūs pavertėte juos plėšikų lindynę. Tai išgirdė aukštieji kunigai rašto aiškintojai tarėsi, kaip jį pražudyti. Jie mat bijojo Jėzaus, nes visi žmonės buvo pagauti jo mokslo. Atėjus vakarui, Jėzus su mokiniais išėjo iš miesto. Ir vėl jie eina pro tą vietą, kur buvo figmedis, randa tą figmedį jau nudžiuvusi ir vėl duoda tam tikrus nurodymus savo mokiniams, sakydami, skaisite melstis, atleiskite, jei turite ką nors prieš kitus, kad ir jūsų tėvas danguje jums atleistų jūsų nusižengimus, kaip šiandien populiaru, tampa vis populiariau girdėti. Bažnyčių, kad jau visiems yra automatiškai atleista, neskiriant skirtumo, kad taip yra sumokėta už visus, bet tai nereiškia, kad tu jau automatiškai esi išgelbėtas ir tau atleista. Netgi toje maldoje, kai mes meldžiamės ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir Jėzus sako, jeigu neatleisite, tai ir jums nebus atleista. Tačiau žiūrėkime, kas toliau vyksta. Vėl taigi vėl sugrįžta atgal į Jeruzalę ir pradedant 27 eilutę paskaitysiu. Vėl grįžta į Jeruzalę, Jėzui vaikščiant po šventyklą, prie jo prieina aukštųjų kunigų, rašto aiškintojų ir seniūnų ir klausia, kokia gale tai darai, kas tau davė galę tai daryti. Jėzus jiems atsakė, ir aš noriu paklausti jūs vieno dalyko, o jūs atsakykite man, tada ir aš jums pasakysiu, kokia gale tai darau. Jono krikštas buvo iš dangaus ar iš žmonių, atsakykite man. Jie pradėjo tartis, jei pasakysime iš dangaus, tai jis mus klaus, kodėl tada jūs netikėjate, o pasakytume iš žmonių, bet jie bijojo liaudės, nes visi buvo įsitikinę, kad Jonas tikrai buvo pranašas, todėl jie atsakė Jėzui, mes nežinome, tada Jėzus tarė, tai ne aš nesakysiu, kokia gale tai darau. Ir pradedant 12 skyrių, Jėzus papasakoja palyginimą apie nedorus vynininkus, kuriems buvo išnuomotas vynogynas, šeimininkas buvo iškeliavęs į tolimą šalį ir kaip pasiuntė savo tarną, kad atsiimti dalį nuo derliaus, jie tą sumušė, išvarė, siuntė kitą tarną, tą užmušė, po to vėl siuntė, galiausiai vienus išvarydavo sumušę, kitus užmuždavo ir galiausiai šeimininkas nusprendė siųsti savo sūnų. Bent jau prieš tą nedrįs taip elgtis. Tačiau jie susitarė. Susitarė, ūkininkai ėmė tartis, tai įpėdinis, eime, užmuškime jį ir mums atiteks jo palikimas. Ir nutvėrė, nužudė jį, išmetė laukan iš vynogyno. Ką darys vynogyno savininkas? Jis ateis, išžudys ūkininkus ir atiduos vynogyną kitiems. Ar neskaitėte, kas parašyta? Akmuo, kuris statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai viešpaties padaryta ir mūsų akims tai nuostaba kelia. Anie suko galvą, kaip jį suimti, tačiau bijojo minios, mat suprato, kad palyginimas buvo jiems taikomas, tad palikė jį, pasitraukė. Tas kelios ištraukos, kurias mes perskaitėme, toks kaip įvadas, kad mes pamatytume tokį didesnį kontekstą, kaip jau religiniai vadovai jau norėjo nužudyti, o čia dar, kaip liaudiškai sakytų, dar žybalo papilta, tačiau dar labiau juos įpykdė ir Jėzus savo tą valdžią, autoritetą parodė, o jie, aišku, religiniai vadovai, jie skaitė kaip vienintelis autoritetas, o čia kažkas ateina ir savo tvarką nori įvedinėti naują. Ir štai mūsų šios dienos tokia ištrauka daugiau lies nuo 13 eilutės. Ir pas Jėzų pasiuntė fariziejus ir erodininkus, kad galėtų sugauti jį kalboje. Luko evangelijoje parašyta, kad siuntė šnipus, kurie apsimetinėdavo teisuoliais. Teisuoliais, kad galėtų nugirsti kažkokius tai žodžius, kuriuos po to galėtų panaudoti prieš patį Jėzų. Labai įdomiai skamba Luko 20:20. Ėmė Jėzų sekti, siuntinėjo šnipus, apsimetančius teisuoliais, kad nutvėrė kokį jo žodį, galėtų įskūsti jį vyresnybei ir perduoti valdytojui. Taip, šiandien klastingi žmonės irgi dažnai tokią taktiką naudoja, apsimeta vienu, o iš tikrųjų širdyje yra visai kiti. Tačiau esmė yra tame, kad tikslas jų buvo sugauti jį kalboje. Ir štai, ką jie atėję klausė. Atėję sako jam, mokytojau, žinome, jog esi tiesakalbis ir niekam nepataikauji. Jau pradeda tokius saldžiažodžiavimus, kad įtikti, pasirodyti, kad tarsi palaiko jį, o iš tikrųjų jau buvo užslėpta už visos tos gražios kaukės, užslėpta klasta. Tu nepaisai žmonių padėties, bet mokai Dievo kelio, kaip reikalauja teisybė, valia mokėti ciesuriui mokesčius ar ne? Tik vakar Saulius paskambino, sako, ar reikia ciesuriui mokėti ar ne? Ar reikia mokesčius mokėti? Sakau, rytoj sužinos, išgirsiu. Taigi prisiminkime dar sykį, kaip tik, ką raštas apie tai sako. Mokėti ar nemokėti? Matydamas jų veidmainystę, Jėzus tarė. Jėzus atsako, kam spendžiate man pinklės? Ir jis paprašo atnešti jam monetą, denarą. Atneškite pažiūrėti denarą. Ir Jėzus klausė, kieno čia atvaizdas ir įrašas? Jie atsakė, ciesoriaus. Ir tuomet Jėzus atsako, kas ciesoriaus, atiduokite ciesoriaus, o kas Dievo, Dievui. Ir šis atsakymas nustebino juos, jie liko nustebę, stebėjosi ir jiems nepavyko įgyvendinti savo klastingo plano, to, ko jie norėtų. Ir šie žodžiai iš tikrųjų gana dažnai cituojami. Ne tik tarp tikinčiųjų, bet ir tarp netikinčiųjų. Senai teko Facebook'e truputėlį susirašinėti komentaruose su vienu žmogumi, kuris labai puikiai pacitavo žodžius, neteiskite ir nebusite teisimi. O po to galiausiai išriškėjo, kad žmogus netiki ne Jėzumi Kristumi, nei krikščionybė, nei dangumi, nei pragaru. Tačiau šios žodžius kažkodėl labai puikiai patinka juos cituoti. Taigi Dievo Dievui, ciesoriaus ciesoriui, taipogi daug žmonių šios žodžius girdėję, žino patys, galbūt nie karto Biblijos neskaitė. Tačiau šie žodžiai yra gana žinomi. Ir Jėzaus atsakymas parodo, pamoko mus taipogi kažko labai svarbaus, primena apie mūsų pareigas tam tikras. Pareigas tiek Dievui, tiek šaliai, tiek tėviniai, tiek valstybei. Nes egzistuoja gyvenime tam tikri dalykai, kuriuos kiekvienas turime atiduoti Ciesoriui. Kuriuos kiekvienas turime atiduoti šaliai. Ciesorius, jeigu žodis, kam mažiau žinomas, kaip monarchas, imperatorius, karalius, prezidentas, netgi rusiškas žodis caras, irgi panaši šaknis yra Cezaris. Egzistuoja dalykai taipogi, kuriuos kiekvienas turime atiduoti ir Dievui. Ir tie dalykai Dievui, tėviniai, netgi nebūtinai tarp krikščionių, žiaip tarp žmonių, kaip pareigingų piliečių, tokių neateistų, nenusistašinsių priešiškai prieš krikščionybę, Dievui, tėviniai, tie šūkis gana yra toksai priimtinas. Yra tekę bendrauti sutikti žmonių, kurie sako, aš nesu krikščionis, bet vis dėlto pripažįstu, kad kažkas yra danguje. Tai yra va, tokių labai daug yra žmonių, kaip ir neateistas, bet ir nepavadinsiu tikinčių. Ir yra tokia organizacija tarybiniais laikais, jos nebuvo Lietuvoje, kai Lietuva tapo nepriklausoma, jie vėl buvo atkurta kaip skautų tokia organizacija pasaulinė, nuo žodžio skaut, kaip žvalgas, tokia visuomeninė, savanoriška vaikų jaunimo ūkdymo organizacija, kažko tai primena tarybinių laikų pionierių organizaciją. Tik tai tie, kad pionierių šūkyje nebuvo tokio dalyko kaip dievui. Ten, aišku, tėviniai, šaliai, pasiruošęs ginti, mylėti tėvinę, tarnauti tėviniai, daugelis kitų, gana neblogų šūkių, tik aišku, visa tai be dievo. Tuo tarpu skautų šūkis dievui, tėviniai ir artimui. Ir dar toks pošūkis yra budėk, reiškia budėk, kad niekada neužmirštum, ką privalai dievui. Budėk, kad niekada nepamirštum, kad ką privalai tėviniai. Budėk, kad niekada nepamirštum, ką privalai artimui. Ir tikslas buvo, kad būtent išugdyti žmonės, jaunimą, dorais, kilnios dvasios, tvirto būdo, sąmoningais, sveikais, mylinčiais tėvynę, mylinčiais gamtą, naudingais piliečiais valstybei. Kiek mes kaip krikščionis taipogi matome savyje tą pareigą būti naudingais piliečiais savo tėvyniai. Nes yra nekarta tekę sutikti žmonių, kurie išpažįsta tiki, bet atsidavimą tėviniai nurašo, čia pasaulis, čia šetonas, šio pasaulio kunigaikštis, į rinkimus neisiu, kai himnas gros ausis susikišiu, jeigu vėliava trispalvė kels nusisuksiu, nes visa tai iš pasaulio. Aišku, keistai skamba ir ką tai bendro turi su šetono, su velnio garbinimu. Ir tai tikrai nėra teisinga. Aišku, tie, kurie netiki, netinkinti žmonės, jie, kas liečia pareigą Dievui, to nesutiks į gyvenimą. Taigi, kokia mūsų pareiga Dievui ir tėviniai šaliai? Ką Dievo žodis apie tai sako, jeigu kažką pasako, tai ką būtent konkrečiai mums sako apie mūsų pilietinės pareigas, kaip šaliai, o taipogi mūsų kaip krikščionių pareigas Dievui. Ir šiandieną tokia taipogi ypatinga dar diena, spalio 25, Konstitucijos diena. Esate apie tokią girdėję, kas tai yra Konstitucija, pagrindinis šalies įstatymas, politinės, teisinės, ekonominės sistemos pagrindus nustatantis. Ir tas žodis pats Konstitucija, nuo tokio lotyniško žodžio, kaip nustatymas lietuviškai. Tai, kas nustatyta, kartais naudoja žodį konstatuoti. Statyti faktą, konstatuoti. Būna konstitucija, kai mokiausi veterinarijos akademijoje, netgi kalbant apie žmogaus veterinarijos, tai apie gyvulio kūno formas, konstitucija, kokia nustatyta forma yra. Ir taip yra pagrindinis įstatymas. Mes taipogi turime įstatymą, labai svarbią mintį šiandieną ir jie pabrėžia, kad mes išgelbėti esame malonę per tikėjimą, ne įstatymo darbais. Ir aišku liūdna, kad būna krikščionis įstatymą, kadangi malonę per tikėjimą ir mes įstatymą paima į šoną nustumę ir nebereikalingas jisai tarsi. Ir nematant to skirtumo, kad vienas dalykas yra, kai tu įstatymais bandai įsitarnauti išgelbėjimą, o kitas dalykas, kadangi tu esi išgelbėtos malonę per tikėjimą, tu tiki tuo, ką įstatymas kalba. Tai tampa tavo kredo, tavo įsitikinimais. Tai toji malonė priešingai skatina tave mylėti Dievą, šalį ir klausyti, priimti tuos įstatymus ir jais gyventi. Ir kiekviena šalis turi savo įstatymus, vienokius ar kitokius, kai kurie yra itin panašus. Ir turbūt kiekvienoje šalyje yra įvardyjama kaip vagystė, kaip nusikaltimas ir baudžiama, turbūt nerastume nei vienos šalies, kur būtų skatinama vokti ir už tai dar ordinus duotų medalius. Tokio nerasime. Ir konstitucija, kaip minėjau, pagrindinis valstybės įstatymas. Ir toji ištrauka, kurią mes skaitėme, kurią, kaip klausė Jėzaus, mokėti mokesčius ciesoriui ir nemokėti, toji ištrauka, kai mes jie perskaitome tos žodžius, ciesoriaus ciesoriui, Dievo Dievui, apie ką mes pagalvojame, jeigu konkrečiai kalbant apie tą kontekstą, turbūt pirmiausia apie mokesčius pagalvojame. Nors aišku, kad ciesoriaus ciesoriui daug platesnis spektras yra. Ir atsidavimas tėvyniai, ir ginti tėvynę, ir mylėti tėvynę, ir rūpintis jos gerovę. Tačiau konkrečiai kontekste būtent apie mokestį. Ir apie mokesčius kalba ir mūsų konstitucija, taipogi, kuri ragina. Ir vėlgi dažnai būna, kad aš jau nekalbu apie netikinčius žmonės, bet ir krikščionis dažnai šį faktą labai norėtų kaip ir paignoruoti, jis toks nepopuliarus, čia man verslas nesiseks, jeigu pradėsiu mokesčius sąžiningai mokėti. Tai yra randa tokį kompromisiuką atrodytų, bet tas kompromisiukas visiškai nepateisina to, ką sako raštas. Tiksliau sakant, ne tai, kad nepateisina, bet neleidžia pažeisti to, ką sako raštas. Ir Morkaus Evangelijoje Jėzus labai aiškiai pasakė, atiduokite, kas ciesoriaus ciesoriui, kas Dievo Dievui. Paulius, apaštalas Paulius laiške romiečiams 13 skyriuje taipogi primena mums apie šį svarbų dalyką. Jis kalba apie paklusnumą valdžiai ir 6-7 eilutėje Paulius sako, juk todėl ir mokesčius mokate, o anie, ir tie, kurie valdžioje yra, anie yra Dievo tarnautojai, nuolat užsiimantis tais dalykais. Atiduokite visiems, ką privalote, kam mokestį, mokestį, kam muita, muita, kam baimė, baimė, kam pagarba, pagarba. Atiduokite kiekvienam tai, ką privalote atiduoti. Ir tai primena mūsų prievolę, mūsų pareigą, kaip, ne tik kaip krikščionių, bet kaip ir piliečių. O juo labiau, kad krikščionio kaip standartai, juo lab mes turime to laikytis. Taigi, visais laikais tai yra itin nepopuliaru, kaip jau minėjau, netgi dažnai ir tarp krikščionių. Ir mokesčių mokėjimas, aišku, tiesiog susijęs su paklusnumu įstatymams. Jeigu aukščiau pažiūrėtumėte nuo pat pradžių 13 skyrių laiške romiečiams, čia Paulius ką mums sako, kad kiekvienas žmogus tebūna klusnus viešajai valdžiai, nes nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo. O kurios yra, tos Dievo nustatytos. Kas priešinasi valdžiai, priešinasi Dievo sutvarkymui. Kurie priešinasi, užsitraukia teismą. Juk vyresnybės bijoma ne gerą darant, o piktą. Nori nesibijoti valdžios, dary gerą, susilauksi iš jos pagyrimo. O ji juk yra Dievo tarnaitė tavo labui. Bet jei darai blogą, bijok, nes ji neveltui nešioja kalaviją. Ji Dievo tarnaitė ir rusti baudėja darantiems piktą. Todėl reikia jos klausyti ne tik dėl grasos, bet ir dėl sąžinės. Ne tik dėl grasos, ne tik dėl baimės, kad va, jeigu aš to nevykdysiu, man bauda uždės. Jeigu aš ten eisiu į parduotuvę be kaukės, man bauda uždės. Taip ten nešiočiau, bet baudos bijau. Jeigu aš tenai vėl kažkur ten reikalauja susibūrimai nedaugiau 5 žmonių, aš to nepaisyčiau, bet bauda uždės. Vien dėl baudos, sako, ne dėl grasos, bet dėl sąžinės. Dėl sąžinės, sako apaštalas Paulius. Ir kitas apaštalas Petras, taipogi labai panašią mintį mums pateikė savo pirmame laiške, 2 skyriuje, 13 eilutė. Būkite klusnus kiekvienai žmonių valdžiai dėl viešpaties, tiek karaliui kaip vyriausiem, tiek valdytojams kaip jo pasiustiems bausti piktadarių, išaukštinti gerųjų. Mat tokia Dievo valia, kad gerais darbais nutildytumėte neprotingus ir neišmanančius žmonės. Elkitės kaip laisvi, ne kaip tie, kurie laisvę pridengia blogį, bet kaip Dievo tarnai, sako apaštalas Petras. Ir taip, tie visi dalykai, jie tarsi kaip primena mums kaip ir dalis to siauro kelio, kuriuo mes einame. To kelio siaurumas, apie kurį viešpatis kalbėjo, tai ne vien tik tai, kad išgelbėjimas tik per Jėzų Kristų, nes išgelbėjimas iš tiesų tik per Jėzų Kristų, ne tik apie nuodėmes, bet koks įstatymų laužimas, tai taipogi daugiau ir mažiau yra nekas kita kaip nuodėmes. Taigi tiek vienas apaštalas Paulius, tiek Petras sako, kad tai darytume ir dėl sąžinės, ir dėl viešpatės. Grįžtant prie laiško romiečiams, mums primenama apie pagarbą, tą paklusnumą pagarbą vyresnybėje esantiems. Jau Senajame testamente patarlių knygoje yra tokia patarlė 24 skyriaus 21 eilutėje. Mano vaikė, bijok viešpaties ir gerbk karalių, nesusidėk su tais, kurie prieš juos maištauja. Pamastykite namie grįžę dažniau apie šios žodžius, ką jie pasako, taip savo užduokite klausimą, ką tie žodžiai pasako man, bijok viešpaties ir gerbk karalių. Ar tai du įsakymai, aš taip įvardyčiau, kad tai yra vienas kaip įsakymas, susijęs, kaip vienos monetos dvi pusės, kad pagarbiai bijodamas viešpatės, priimdamas jo žodį, aš taipogi vykdysiu ir antrąją pusę. Niekindamas, nepaisydamas, ten karikatūras pieždamas apie karalių ir apie prezidentą, aš taipogi nepaisysiu to, kad Dievo žodis sako, gerb karalių. Tai mes jų net negalime atskirti, jie yra kaip persipinę, kaip vienas įstatymas. Bijok viešpaties ir gerb karalių, nesusidėk su tais, kurie prieš jos maištauja, sakoma mums Dievo žodyje. Jeigu kalbėt apie Senąjį testamentą, išėjimo knygoje taipogi yra panašus žodžiai užrašyti. Ir galbūt mes netaip dažnai skaitome tas žodžius apie pagarbą karaliui, prezidentui, šalies vadovams, nes turim pripažinti, kad tai yra taip nepopuliaru atsiverti, įjungi televizorių ir daugybė pašaipų, kritikos, atsiverti laikraščius, vėl lenktyniavimas, drapstymas vis purvais. Dar prieš kiek laiko tokia dviračių žinių laida buvo, ta uždarė, kita televizija pradėjo transliuoti. Tai yra tos laidos, kurios yra toks atviras maištavimas prieš tai, kam kviečia Dievo žodis gerbti mūsų šalies vadovus. Išėjimo knygos 22 skyriaus 27 eilutė, neplūsi Dievo, neįkeiksi savo tautos valdovą. Neįkeiksi, jis toks, jis vienoks, jis kitoks. Jeigu taip pagalvotume ir tos žodžius, kurie šį rytą buvo nuskambėti, kai Ilija skaitė ištrauką, pakomentavo, kad įstatymo darbais nei vienas nebus išteisintas, mes išteisinti malonę per tikėjimą. Pagalvokime, jeigu Dievas reikalautų iš mūsų tokio tobulumo, kokio mes reikalaujame iš savo šalies vadovų, mes nei vienas neturėtume nei mažiausio šanso įsigelbėjimo ir turėti bendrystę su Dievu. Ir mes džiaugiamės, kaip gera, kad malonę mes esame išgelbėti. Nes niekada mes to standarto reikalavimo neįvykdytume 100%. Mes tai vienur, tai kitur apsikeulinam, susitešiam. Bet reikalaujame iš šalies vadovų tobulumą. Ypač šiais paskutiniais keletą mėnesių, per paskutinį pusmetį, kai susiję, kas yra su virusu, su pandemija, paskaitykite, tai tik tai negatyvas. Už tuos nebebalsuosim, dabar už tuos. Štai šiandieną jūs galite pasirinkti, už ką balsuoti. Ir pažiūrėsime, kaip tas virusas pasitrauks, ar jis nepasitrauks nuo to, kad kitus išrinksime. Vienokius ar kitokius. Taigi, ir tos žodžius, kurie ką tik buvo nuskambėjo išėjimo knygoje, po to jie kartojasi apaštalų darbų knygoje, kai apaštalas Paulius 23 skyriuje parašyta, buvo suimtas, tardomas ir vyriausiasis kunigas įsakė ten stovintiesiems smogti jam per burną, kaip liaudiškai sakytų, trenkti į dantis ar panašiai, kitose vertimuose būtent taip ir rašo. Ir sako, tau smogs Dievas, tu pabaltinta siena, toks vienoks ir kitoks, tu čia sėdi, kad mane teistum pagal įstatymą, o liepi mane mušti prieš įstatymą, ten esantis įspėjo, tu įžeidi Dievo vyriausiai kunigą. Matote, žydų tautoje vyriausiasis kunigas buvo daugiau nei vien tik tai religijos vadas, jis buvo kaip ir jų tautos galva. Ir Paulius atsiliepė: broliai, aš nežinojau, kad jis vyriausiasis kunigas, juk parašyta, nepikžodžiauk savo tautos valdovui. Jis pats pacitavo žodžius ir, kaip sako, nežinojau, jis atsiprašo, nors supykęs pradžioje pasakė kažką negero jam, ką mes taip dažnai pasakome. Taigi, jeigu skaitytume laiškus, ar pastebėjote bent kartą, Paulius ar Petras buvo kažką tokio itin neigiamo, negražaus pasakęs apie tuometinį imperijos, o tai Romos imperijos valdovą Neroną, kuris irgi valdė kaip tik tuo metu, kai Paulius rašė tuos laiškus, kviesdamas gerbti karalių, melstis už juos, melstis už valdžią. Taigi, kaip Paulius rašo Titui, vieną mes pažiūrėsime daugiau tokių ištraukų pažiūrime, kurios primena mums tą temą, kurią mes galbūt ne taip dažnai aptarėme. Trečiame skyriuje Tito: primink jiems, kad lenktųsi, būtų klusnus valdovams bei vyresnybei, kad būtų pasiryžę kiekvienam geram darbui. Valdovas, ką mes įsivaizduojame, išgirdę žodį valdovas. Aš suprantu, kad tai valdovai, kurie šaly vadovauja. Taigi, mes esame kaip mūsų kaip pareiga, ar tai būtų mokesčiai, ar tai būtų paklusnumas įstatymams, pagarba vyresnybėje esantiems. Būkite pasiryžę kiekvienam geram darbui, taipogi tas Paulius sako, rašydamas tam pačiam Titui. Vėlgi, grįžtant prie apaštalo Petro, jis savo laiškuose taipogi ragina, kad mes būtume pavyzdžių pagonims. Sako, kurie nors ir šmeižia jūs dabar, bet aplankimo dieną jums šlovinti Dievą. Ir maža to, kad mes turime ne tik mokėti mokesčius, ne tik paklusti įstatymams, ne tik gerbti, ne tik daryti gerą, bet dar toks kaip bonusas, bet dar ir melstis už juos. Jau kitas sakytų, nu jau negana to, kad aš jau įstatymus vykdau, tai dar tu dar reikalauji, kad aš dar ir melščiaus už tą prezidentą, kuris man galbūt nepatinka. Ne, rašto Dievo valia yra, kad taip melstumėmės mūsų pačių geroviai. Pirmas laiškas Timotiejui, antras skyrius, kaip tik apie tai Paulius mums primena. Pirmiausia, raginu maldauti, melstis, užtarti ir dėkoti už visus žmonės, už karalius ir visus vyresnybėje esančius. Kas, kaip tai tiktų mums? Visiems, už visus ministrus, už visus Seimo narius, už visas partijas, nors kai kurios gali mums ir nepatikti. Ar jūs manote, kad tuo metu visi vyresnybėje esantis buvo ten tobuli? Pagalvokite akimirką, jeigu mes visai neturėtume to, ką mes turime. Už karalius visus vyresnybėje esančiosius, primenama mums. Taip, kaip Dievo žodėje pasakyta, mes esame ateiviai, svečiai šiame pasaulyje. Apaštalas Petras apie tai mums primena. Ir kaip rašydamas Filipų bažnyčiai, Paulius mums primena, kad mūsų tėvynė yra danguje. Tėvynė, Kosto Burbulio vertime, tėvynė, įdomu, trys lietuviški vertimai, trys skirtingi žodžiai. Kosto Burbulio tėvynė vertime, mūsų tėvynė danguje, Česlovo Kavaliausko, mūsų pilietybė danguje, Jurėno vertime, mūsų valstybė danguje. Bet pilietybė, tėvynė, valstybė, sinonimai, tokie duoda pilnesnį tokį vaizdą danguje. Ir ar tai reiškia, kadangi mūsų tėvynė, pilietybė, valstybė danguje, jeigu aš esu Lietuvos pilietis, nu, man neaktualus yra Vokietijos įstatymai ar Japonijos įstatymai. Taip, nu, aš ten ir negyvenu, net vieną koją ten nestoviu. Bet nepaisant to, kad mūsų tėvynė danguje, šiai dienai, šiai minutei, čia ir dabar mes kol kas gyvename čia. Šioje žemėje, Lietuvoje, šioje šalyje, kurioje yra savi įstatymai, kurioje yra konstitucija pagrindinis įstatymas. Ir kaip šalies piliečiai mums privalu juos priimti, juos klausyti, juos vykdyti, jais gyventi tiek, kiek tai nesipriešina, nesipjauna su Dievo įstatymais. Ir tokiu būdu mes tikrai galime būti palaiminimu toms šalims, toj šaliai, kurioje mes gyvename. Kodėl Jėzus sako, jūs esate žemės druska, sako, jūs esate pasaulio šviesa. Ne vien tuo, kad būdami pasaulio šviesa, jūs galite nurodyti kelią pražuvusiai sielai pas Dievą, bet kaip žemės druska. Galima visą pamokslą sakyti apie tai, kokią reikšmę turi druska, kuri apsaugo nuo sugėdimo, nuo supuvimo. Kaip sakoma, Romos imperija sugriuvo pati iš vidaus, ne koks galingas priešas ją užkariavo ir nušlavė, bet ji pati iš vidaus supuvo dėl savo moralumo. O jeigu būtų tos druskos dauguma, įsivaizduokime minutėje Lietuvoje 99% arba 100% krikščionių būtų. Alkoholizmo problema išspręsta, narkomanijos problema išspręsta, vagysčių problema išspręsta, muštynių žudimų problema, savižudybių problema išspręsta. Daugelis kitų dalykų sakytume, o beveik rojus žemėje. Tik tai tie, kad dar kūnai silpni, dar pasergame, sanariai paskauda, nugaros paskauda, bet pakentėsime ir tai iškesime. Taigi mūsų pareiga tėviniai ir mūsų pareiga Dievui. Raštas sako, mylėk viešpatį Dievą visą širdimi, visą sielą, visų protų, visomis jėgomis, o savo artimą kaip save patį. Ir mes negalime atskirti meilės Dievui visą širdimi ir paklusnumo tam, kad Dievas yra nurodęs mums, tas, kurį mes turime mylėti visą širdimi, visą sielą, visų protų. Taigi meilė Dievui, ji veda, skatina prie paklusnumo Dievui. Kai kažką myli, tau net nereikia jokių instrukcijų, jokių taisyklių, jau pati širdis skatina paklusti. Vyrui, ar tu savo žmonai, kuri tave myli, ar tu instrukciją surašai taisyklių, ten pagal dienotvarkę, 9 valandą ten, košė išvirti 10 valandą, skalbinius įmesti 11 valandą, tą padaryti, padėti 10 valandą, tai padėksi man, patarsi man kažką tai padaryti tokią taisyklę. Ir įsivaizduokime tą taisyklių rinkinį žmona pameta ir nebežino, kaip čia dabar toliau elgtis. Taip, meilė jį skatina paklusti, tik tai belieka, tik tai Dievo žodis mums primena tai, ką Dievas nori. Pirmas Jono laiškas, 5 skyriaus, 3 eilutė, mums sako, nes tai yra Dievo meilė vykdyti jo įsakymus, o jo įsakymai nėra sunkus. Matote, taip, mes išgelbėti ne įsakymais. Įstatymų vykdymų, įsakymų tobulų atlikimų, išgelbėti tikėjimų malonę, malonę per tikėjimą. Tačiau mūsų meilė Dievui, ji mus skatina vykdyti Dievo įsakymus, gyventi jais. Noriu paskaityti iš Jono Evangelijos kelias eilutes, kad pamastytume daugiau apie jas 14 skyriuje, tris tokias eilutes Jono. 15 eilutė. Jeigu mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymą. Tai kaip mes vykdome įsakymus, kaip mes juos priimame, kaip mes jiems paklūstame, tai yra kaip tas lakmuso popierėlis, kaip indikatorius, kuris parodo, ar mes mylime ir kiek mes mylime. Jeigu mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. 21 eilutė. Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. O kas mane myli, ta mylės mano tėvas ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu. 23 eilutė. Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas įmylės, mes pasieteisime ir apsigyvensime. Matote, kokie nuostabų žodžiai. Taip, mes nesame tobuli. Bet tai, kad mes nesame tobuli, tai neturi būti priežastimi spjauti į tai ir nepaisyti to. Mūsų tikslas ir yra aukti tame šventume ir teisume. Taigi be meilės nebus ir paklusnumo. Ir Dievui, kas liečia mūsų pareigą Dievui, taip tas prioritetas visada pirmoje vietoje išlieka. Kaip Jėzus yra pasakęs, visų pirma ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, visa tai bus pridėta. Kalbant apie pasitikėjimą Dievo apvaizdą. Ir jeigu Dievas pirmoje vietoje, tai ir tai, ko Dievas iš mūsų reikalauja kaip piliečių šalyse, kuriuose mes gyvename, tai taipogi bus neatsiejama dalis to, kaip mes priimame Dievą. Taip, išimtis gali būti, kai apaštalam vadovai pasakė, mes jums uždraudėme skelbti Kristaus vardą,
Ir Petras su apaštalais pasakė, pamastykite patys, argi galima, argi privalu žmonių klausyti labiau negu Dievo. Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Tačiau šiai dienai, kokie įstatymai reikalauja iš mūsų daryti kažką tokio, kas prieštarautų Biblijai? Ar yra įstatymas, kad jūs privalote visas Biblijas sudeginti, išmesti, kad draudžiama namuose šventą raštą turėti, draudžiama susirinkti ir šlovinti Dievą? Tai, kad kažkur kažkas ten išreiškia savo nuodėmingus dalykus, ten kažkur žygiuodami, kažką darydami, mūsų tai neverčia kitame dalyvauti tenai. Mes turime pasirinkimo laisvę. Jeigu lieptų, taip jau kitas dalykas būtų. Tuomet mes turėtume klausyti Dievo. Taigi, tokiu atveju, tai mums padės geriau atsakyti tokius klausimus, įvairius klausimus, kurie iškyla, gali mums iškilti, kalbant apie mūsų pareigą valdžiai. Ar balsuoti, ar nebalsuoti. Šiandieną balsavimo diena. Tikiu, taip, reikia balsuoti. Kartais sako, ką čia balsuosi, ką be išrinksi, vis tiek tokie patys bus. Nu taip, sunku ten, gal nedaug ten krikščionių Seime bus. Negali reikalauti iš nekrikščionio to, kaip krikščionis gyventi. Bet tai yra geriau, negu visai nieko neturėti. Kaip raštas sako, kiekviena valdžia yra iš Dievo. Todėl reikia balsuoti. Ir vis dėlto yra žmonių, kurie sako, ne, to nereikia, čia yra šis pasaulis, aš Dievo vaikas, aš jau Dievo karalystėje gyvenu. Ir tuomet, aišku, kas belieka, toks apatiškumas. Ar galiu dalyvauti politikoje? Pagalvokime, jeigu visose partijose būtų tik krikščionis. Nu, aišku, galima pasvajoti, bet tai, aišku, yra labai sunku. Taigi, kaip krikščionis mes galime būti palaiminimu ir turėtume būti. Tai šaliai, kurioje mes gyvename, kur esame pašaukti būti žemės druska, pasaulio šviesa ir mūsų kaip šalies gerovės šaltinis, tai yra pagarba įstatymus. Vėlgi, jeigu visi gerbtų įstatymus, juos klausytų, kaip nebūtų sumažėtų tų papiktinimų vienas kito atžvilgiu. Aš jau nekalbu apie kriminalinę padėtį. Taigi tikrai gerovė būtų. Ir gerovė yra ne vien ekonomikoje. Ne taip, kaip sakome, jeigu atlyginimas bus ten 5 kartus didesnis, tai žmonės laimingesni pasidarys. Taip, materialinis dalykas svarbus, bet tikroji laimė tikrai ne tame yra. O taikoje, ramybėje, santykiuose su Dievu ir su savo artimu. Kaip ir raštas sako, geriau duonos klota ramybėje, negu stalas padengtas vaišėmis, kur nėra ramybės. Ir krikščionis tai supranta, taip, pasaulyje kiti prioritetai, kitos vertybės, daugiau materializmas nusveria sprendimus vertybės. Tačiau mes pašaukti būti šviesa ir druska žemėje. Taigi, nepaisant to, jeigu esantieji valdžioje gali ir ne visada pateisinti mūsų lūkesčius, to, ko mes tikimės, tegul velnės to nepanaudoja, tam, neleiskime, kad velnės panaudotų, tai tam, kad mes imtume burnoti, reikšti nepasitenkinimą, jo lapšaipytis. Kaip yra liūdna žiūrėti, kai kartais Facebook'e, ten per Messenger'e atrodo žmogus, taip gražiai apie Dievą kalba ir atsiunčia kokią karikatūrą prezidento kaimininės šalies. Pasijokite, pasišaipykite visi. Reiškia, kai mes savo šalyje, pagal raštą, turime gerbti savo šalies vadovą. Kaip jums atrodo, ar krikščionis kaimininėje šalyje taipogi turi paklusti tam, kas yra rašoma šiame žodyje? Jeigu jie taipogi turi paklusti tam, kam mes turime paklusti, tai kodėl mes gyvendami kitoje sienos pusėje, jau kas mums suteikia teisę šaipytis, žeminti, ten, paveiksliukus siūsti jau ten su kelnėmis ar be kelnių. Tai yra, aišku, velnės juokiasi iš tokių krikščionių. Nepasiduokime jo. Gerbkime šalies vadovus ir kaip raštas sako, kas ciesoriaus, atiduokite ciesoriui, kas Dievo, Dievui. Taigi nepamirškite, kurie dar nenubalsavote, po pamaldų, kai pabendrausime, atlikite šią pilietinę pareigą savo šaliai, savo tėviniai ir te laimina jūs viešpats, te padeda kiekvienam iš mūsų būti ištikimais piliečiais ir niekada nepamiršti savo pareigos tiek Dievui, tiek tėviniai.